Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Olemme jo saaneet aloittaa tätä seurapäivää ja jatkamme sitä tutkimalla Jumalan sanaa, vapahtajan sanoja Luukkaan evankeliumin luusta 15 sen jakeen 4:7. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Aamen. Jeesuksen omien sanojen ja opetusten ääreen on aina hyvä ja turvallista pysähtyä. Mekin olemme nyt yhden vertauksen äärellä. Varmastikin tuttu vertaus hyvin monille. Melkein voisi kysyä, että kuka ei ole tätä vertausta kuullut. Ja varmaankin se on meille monille tuttu, useimmille. Minkä vuoksi halusin ottaa tämän vertauksen, jossa Jeesus puhuu 100 lampaasta ja niistä yhden katoamisesta. Ajattelen niin, että olemme tulleet hyvin suureen tapahtumaan, suviseuroihin, joista tämän meidän rakkaan kristillisyytemme ulkopuolellakin usein sanotaan, että se on tuon elämän liikkeen, herätysliikkeen voiman näyttö. Se näkyy ja kuuluu, että on suviseurat. Ei vain sen perusteella, että meillä on viestimet ja laitteet, joilla sana kiirii kauas ja kantaa paljon laajemmalle yleisölle kuin keitä on nyt täällä Äänekoskella, Liimattalan pelloilla. Ohikulkija voi nähdä tai saada näkymän suureen autojen ja telttojen mereen. Seura-alue on mittakaavaltaan sellainen, että 4 kilometriä saa kävellä, että on kulkenut tämän pienehkön tai keskisuuren kaupungin päästä päähän. Ulkopuolella olevasta voi näyttää, että tuonnehan ihminen eksyy, jos lähtee ilman karttaa kulkemaan. Ja olen minäkin pikkupoikana joskus eksynyt suviseuroissa. Muistan, että se oli kovin hämmentävä tilanne. Ja sellaisiakin tilanteita aina tulee vieläkin, ja on siihen varauduttu tuolla seurakentällä. Saattaa jossain näkyä ilmapalloja. Sen perusteella te pojat ja tytötkin voitte suunnistaa, jos se kotiteltta tai se auto on joutunut kadoksiin. Minä silloin pienenä poikana eksyin seuroissa, hätäännyin ja tietysti hädissään aloin itkemään, mutta aika pian vanhemmat, äiti, isä tulivat ja löysivät minut, ja helpotus oli suuri. Jos sinä eksyt seuroissa, voit luottaa siihen, että täällä on ystäviä ja aikuisia ihmisiä, jotka auttavat sinua ja opastavat eteenpäin. Ja varmasti sinä löydät takaisin kotiin. Voit ajatella jopa niin, että vaikka hetkellisesti tunnet olosi yksinäiseksi, ainakin Jeesus näkee ja hän tietää, missä sinä kuljet. Niin kuin tässä vertauksessa kerrotaan paimenesta, joka yhden lampaan kadotti, mutta jätti ne kaikki muut ja lähti etsimään sitä kadonnutta. Tämä on meille varmasti kuva siitä valtavasta rakkaudesta, siitä ajatuksesta, että jokainen yksittäinen lauman jäsen on tärkeä. Jeesus puhui tämän vertauksen kuitenkin sellaisessa asiayhteydessä ihmisille, jotka eivät tunteneet tuota Jumalan rakkautta. Evankeliumi kertoo, että kun fariseukset ja lainopettajat näkivät, kuinka Jeesus hyväksyi seuraansa syntisiä ja söi heidän kanssaan, he paheksuivat. He ajattelivat, tuo mies ei toimi niin kuin kunnollinen ja oikeamielinen juutalainen toimii. Hän hyväksyy seuraansa ihmisiä, joista tiedetään, että ne ihmiset ovat syntisiä. Tämä evankeliumi ei kerro, millä kaikilla tavoilla nuo ihmiset olivat ansainneet sen nimityksen, että heitä pidettiin syntisinä. Joissakin muissa kohdissa sanotaan, että ne olivat publikaaneja, mutta tuohon aikaan ihminen saattoi saada syntisen leiman myöskin, jos hän oli epäonnistunut elämässään, jos hän ei menestynyt tai oli sairas. Ajateltiin, että se on Jumalan rangaistus. Mutta sitten myöhemmin evankeliumi kyllä tässä osoittaa, että nuo ihmiset olivat aivan oikeasti myös Jumalan sanan valossa erehtyneitä, hairahtuneita, syntisiä, niin kuin meistä jokainen ihminen luontovarustukseltamme. Me olemme sitä sukua ja sitä ihmissukua, joka kantaa mukanaan syntiin lankeemuksen perintöä. Siihen kuuluu se, että meistä jokainen on ihmisyydessään niin läpikotaisin turmeltunut, kun asiaa katsotaan Jumalan sanan, Jumalan lahjomattoman pyhän lain valossa. Kaikki ovat rikkoneet, kaikki ovat syntiä tehneet ja taipuvaisia kaikkeen sellaiseen, joka sotii Jumalan tahtoa vastaan. Tämä ei ollut avautunut kaikille Jeesuksen kuulijoille ja juuri niille, joille hän tämän vertauksen kertoi. Fariseukset, eivät itäneet itseään ainakaan huonompina kuin muut. Varmasti tässä on sellainen muistuttamisen asia ja muistuttamisen paikka myös meille uskovaisille, jotka saamme katsella näitä asioita ja salaisuuksia armahdettuina, armon löytäneinä, pelastettuina. Että me katselisi koskaan ja ketään ihmistä sillä tavalla, että se ihminen on jollakin tavalla poikkeuksellisen huono tai syntisempi kuin me, koska Jumalan edessä on vain, voi sanoa, että suuria syntisiä ja rikollisia, vaikka emme käytäkään tätä sanaa yhteiskunnallisessa merkityksessä, mutta hengellisessä mielessä. Mutta jotta me löytäisimme tästä evankeliumista sen lohdun ja lohdutuksen, joka siihen varmasti kätkeytyy, ja minä ajattelen ja luotan siihen senkin perusteella, että en tätä tekstiä oikeastaan itse valinnut, vaan kun kysyin neuvoa tähän palvelusvuoroon, hyvä ystäväni, hänelle välittömästi nousi mieleen tämä kertomus ja hän ajatteli siinä juuri tätä vapahtajan suunnatonta ja sanomatonta rakkautta. Hän oli kokenut sen elämässään erityisellä tavalla silloin, kun Jumala oli häntä etsinyt nuoruudessa. Kauan hän oli epätietoinen ja ahdistunut sen kysymyksen kanssa, kuinka minä voisin kuulua Jeesuksen hyvän paimenen laumaan ja miten parannus tehdään. Hän kuuli kyllä siitä paljon uskovaisten opetusta ja puhetta, mutta tuossa opetuksessa aivan oikein sanottiin, että pitää tehdä parannus, mutta ei kerrottu, miten se tapahtuu. Onko se sellainen asia, että sen voi aivan kuin rautalankamallista vääntää ja selittää? Me voimme toki näin sanoa, tunnustuskirjojen mukaan parannus on peljästymistä ja hätää synnin tähden, mutta samalla uskomista ja luottamista anteeksi antamukseen ja sen vakuutukseen. Jos ihmiselle kerrotaan tämä, osaako hän sitten toteuttaa, tehdä parannuksen? Martti Luther sanoo, että tässä kohdassa Raamatun käännökset eivät aina seuraa alkukieltä kovin hyvin. Nimittäin siellä ei puhuta Raamatussa oikeastaan parannuksen tekemisestä. Siellä sanotaan, Jeesus puhuu mielenmuutoksesta. Sitä, että ihminen tulee toisiin ajatuksiin, muuttaa mielensä. No, mutta eihän tämäkään vielä ratkaise sitä. Jos ihminen kipuilee sen kysymyksen kanssa, että no miten minä sitten muuttaisin sen oman mieleni, kun minä huomaan, että vaikka minä haluaisin toteuttaa sitä, mikä on Jumalan tahto, mitä hän sanassaan ja käskyissään on meille asettanut. Ja minä kuulen, että siinä on kehoitus, jos sinä et ole noudattanut Jumalan tahtoa, sinun pitää kääntyä ja tehdä parannus. Me lopulta emme voi sanoa sitä, missä ja millä tavoin Jumala toimii kenen tahansa kohdalla. Puhutaan parannuksen armosta. Ei ole olemassa yhtä kaavaa, jota seuraamalla ja noudattamalla tuo armo löytyy. Mutta me voimme Jumalan sanan perusteella sanoa, että aina siellä, missä Jumalan valtakunta on läsnä, missä vapahtaja itse on ihmisten keskellä ja missä on pysähdytty kuuntelemaan hänen puhettaan, siellä on aina mahdollisuus löytää tuo parannuksen armo. Ja Jumalan sana vakuuttaa monin eri sanoin ja tavoin. Etsikää minun kasvojani, etsikää Herraa, kun hänet voidaan löytää. Etsikää, niin te löydätte. Ja myös anova saaja kolkuttavalle avataan. Jeesus sanoo myös näin, että kuinka ei taivaallinen Isä, joka tahtoo kuulla meitä meidän ajallisissa rukouksissamme ja meidän hädässämme, kuinka hän ei antaisi pyhää henkeä sille, joka sitä häneltä pyytää. Jos sinä hellittämättä rukoilet ja pyydät, ja myös Isä meidän rukouksen sanoja niihin luottaen, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Jumala ei voi kieltää sinulta sitä suurinta lahjaa. Hän toteuttaa lupauksensa, kun valtakunta on läsnä, kun sinä kuulet Jumalan lasten julistaman evankeliumin. Saattaa olla, että se ei puhuttele sinua heti, tai se ei ole se aika, mutta voit uskoa, että jos sinun sydämessäsi on tämä kysymys, kuinka minä löytäisin armollisen Jumalan, miten minä voin tehdä parannuksen. Me uskallamme sanoa, että taivaan Isä, tähän rukoukseen varmasti tuo sinulle vastauksen ennen pitkään. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me ihmisinä voisimme ajatella, että Jumalan valtakunta on aina löydettävissä silloin, kun minä niin haluan ja sitä etsin. Että voin jättää hyvän paimenen, lauman. Ja sitten itselleni sopivaksi katsomallani ajalla palaan siihen takaisin, koska Jumala on armollinen. Jos näin ajatellaan, puhutaan halvasta armosta, sellaisesta ei ole kysymys. Tämä evankeliumin paimen jätti 100 lammasta ja lähti etsimään sitä yhtä, joka oli kadonnut. Vaikka jätti nämä 99. Ja etsi sitä lammasta, kunnes löysi sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Jeesuksen vertauksilla oli monta kertaa ehkä meille sellainen yllättäväkin tarkoitus. Jos me katsomme tätä vertausta uskovaisina tai sellaisina ihmisinä, jotka ajattelemme ja olemme kokeneet, että me olemme tulleet tuntemaan tämän hyvän paimenen rakkauden. Tämä on meille sanomattoman kaunis ja suloinen kuva tuosta rakkaudesta. Mutta jos muistamme, kenelle Jeesus nämä kauniit sanat tai tämän opetuksen kohdisti, ne olivat niitä, joista voimme sanoa, että he eivät olleet lähelläkään sitä, mitä nuo ihmiset, joita syntisinä pidettiin ja jotka Jeesus hyväksyi seuraansa, nuo fariseukset ja lain opettajat, joilla oli kova mieli, jotka arvostelevasti ja halveksien katsoivat noita muita ja alaspäin Jeesuksen vertauksen viimeiset sanat palauttavat meidät tähän lähtökohtaan, kun hän ensin sanoo, että taivaassakin iloitaan yhdestä syntisestä, joka kääntyy, mutta hän ottaa rinnastuksen, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tämä oli, voimme sanoa, että kirpeä lain sana niille, jotka itse varmoina kulkivat eteenpäin. Tällaisia ihmisiä on meidän aikanamme. Ja tällaisia ihmisiä me voimme myöskin uskovaisina helposti olla, jos käy niin, että me kasvamme ja omissa ajatuksissamme tulemme sille paikalle, että tämä uskomisen asia on sellainen, että se jo minulta hoituu ja minulla on kokemusta ja osaamistakin. Olen niin ja niin monta vuotta tehnyt työtä, Jumalan valtakunnan työtä, pyyteettömästi, raatanut, niin kuin se tuhlaajapojan vanhempi veli oli kokenut. Me emme ole tällaisia, tai Jumalan sana ja vapahtaja ei halua, että meistä tulisi sellaisia omassa itsessämme vahvoja ja voimakkaita. Tämä vertauksen jälkimmäinen osa tulee lähelle myöskin minulle henkilökohtaisesti. Ja muistan elävästi sen, kun minä valmistuin siihen leipätyöhön, jossa olen jo jonkin aikaa ollut, pappisvirkaan, pappisvihkimyksen, jossa oli juhlallinen tunnelma ja minut oman hiippakuntani piispan johdolla vihittiin tuohon arvokkaaseen virkaan ja tehtävään. Mutta se, mitä silloin vihkimisen hetkellä tunsin ja koin, yllätti minut ja sydämeni. Se tilanne näyttäytyi sellaisena, että aivan kuin Jumalan henki olisi minulle muistuttanut, että oletko sinä pukemassa tämän virkavaatteen sen vuoksi, että voisit sillä peittää jotakin siitä, mitä oikeasti olet. Onko tämä sinulle kuin toinen vanhurskauden vaate, oman vanhurskauden puku? Näin Jumalan henki minua siinä tilanteessa puhutteli, ja se oli voimakas kokemus ja varoitus, joka on aina silloin tällöin palautunut mieleen. että tuossa työssä, jossa palvellaan ihmisiä, tehdään sitä hyviä päämääriä ajatellen ja noudattaen. Että siinäkin, niin kuin myös jokainen sanan palvelija, on sellaisessa paikassa, että ei voi ajatella, nyt minua ei koske enää ne kiusaukset, ne houkutukset ja se valvominen, mikä Jumalan lapselle kuuluu. Taivaassa iloitaan yhdestä syntisestä, joka kääntyy. Siellä iloitaan siitä, että ihminen haluaa pysähtyä kuulemaan Jumalan sanaa. Taivaassa iloitaan siitä, että sinä olet tullut kuulemaan hyvän paimenen puhetta. Siellä iloitaan siitä, jos joku sanan kuulossa tuntee, että minä tarvitsen sitä armoa, sitä evankeliumia ja sitä lupausta, jota vapahtaja palvelijoidensa kautta pitää esillä. Me emme aina uskovaisina löydä sanoja, emmekä osaa kertoa sitä, kuinka suurena tehtävänä me koemme sen, että me tahdomme, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja että evankeliumi kuuluu kaikille. Mutta rukous on se, että tämänkin Jumalan sanan ja sen tutkimisen kautta edes yksi etsivä, itsensä harhailevaksi, eksyneeksi kokeva voisi löytää sen laitumen, jossa on elämä ja jossa on yltäkylläisyys. Tämä ilosanoma on läsnä näissä suurissa seuroissa ja se tahtoo löytää ja tavoittaa jokaisen, juuri sinut, epäilevä ja kyselevä. Ja myös sinut, matkaystäväni, joka sydämessäsi kaipaat, että Jumala olisi sinua ja läheisiäsi näissäkin seuroissa palvelemassa ja siunaamassa. On lupa jäädä uskomaan. On lupa ylentää sydän uskomaan. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen tuon suuren ylipaimenen ja meidän sielujemme rakastajan nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret, lupa uskoa, kaikki synnit anteeksi. Tämä evankeliumi kuuluu kaikille. Jeesuksen nimeen. Aamen.